Գլուխ 24-րդ Հաջորդ օրը մենք արդեն մոռացել էինք մեր կրած տանջանքները։ Ես սկզբում զարմացա, որ այլևս ծարավ չեմ զգում և հետաքրքրվեցի, թե ինչն էր դրա պատճառը։ Վտակը, որ հոսում էր մեր ոտքերի տակ քրքջալով, տվեց դրա պատասխանը։ Մենք նախաճաշեցինք և խմեցինք այդ հրաշալի երկաթի ջրից։ Ես ինձ լիովին առույգ է զգում և վճռականորեն որոշեցի առաջ գնալ։ Ինչու այնպիսի մի համոզված մարդ, ինչպիսին է հորեղբայրս, ունենալով հանսի նման շնորհալի ուղեցույց և ինձ նման խիզախ եղբորորդի, չպետք է հասներ իր նպատակին։ Ահա թե ինչպիսի գեղեցիկ մտքեր էին ծնվում իմ գլխում։ Եթե այդ միջոցին ինձ առաջարկեին վերադառնալ Սնայֆեդլսի գագաթը, ես զայրույթով կմերժեի, բայց բարեբախտաբար հարցը միայն իջնելու մասին էր։ «Առաջ», բացականչեցի ես և իմ խանդավառ կանչով արտնացրի երկրագնդի վաղուց մարած արձագանքները։ Ուղևորությունը վերսկսվեց ուրբաթորը, առավոտյան ժամը 8-ին։ Գրանիտե միջանցքը ոլորապտույտ էր լաբիրինթոսի նման, բայց ընդհանրապես նրա գլխավոր ուղղությունը գնում էր դեպի հարավ արևելք։ Օրեղբայրս շարունակում էր ուշադրությամբ նայել կողմնացույցին, անցած ճանապարհի ուղղության մասին որոշ գաղափար ունենալու համար։ Ներքնուղին համարյա հորիզոնական ուղղություն ուներ, յուրաքանչյուր մեկ մետրին հազիվ մեկ մատնաչափ ցածիչներով։ Վտակը հոսում էր հանդարտ, քչքչալով մեր ոտքերի տակ։ Օրեղբայրս անիծում էր ճանապարհի հորիզոնականությունը։ Այն ուղին, որին նա հետևում էր, անվերջ երկարում էր, ու փոխանակ ցածիչնելու երկրի շառավիղի ուղությամբ գնում էր, ինչպես ինքն էր արտահայտում, ներքնաձիգով։ Բայց մենք ուրիշ ելք չունեինք, և քանի որ մոտենում էինք երկրի կենտրոնին, ինչքան էլ աննշան լիներ այդ մոտեցումը, չպետք է գանգատվեինք։ Սակայն ժամանակ առ ժամանակ թեքումն ավելանում էր։ Վտակն աղմուկով էր հոսում, ու մենք նրա հետ միասին, քանի գնում այնքան ավելի խորն էինք իջնում։ Ընդհանրապես, թե այդ և թե հետևյալ օրը, ճանապարհը մեծ մասամբ հորիզոնական ուղություն ուներ, ավելի քիչ էր ուղահայաց։ Ուրբաթ օրը, հուլիսի 10-ին, երեկոյան, մեր հաշվով մենք պետք է լինեինք Ռեյկյավիկից 30 մղոն դեպի հարավ-արևելք, 2.5 մղոն խորության վրա։ Հանկարծ մեր ոտքերի տակ մի սոսկալի անդունդ բացվեց։ Օրեղբայրս չկարողացավ զսպել իրեն և ուրախությունից ծափահարեց, տեսնելով անդունդի պատերի թեքությունը։ «Այժմ մենք հեռու կգնանք», բացականչեց նա։ «Եվ շատ հեշտությամբ, որովհետև ժայռերի ցցվածքները իսկական սանդուղք են կազմել»։ Հանսը այնպիսի ձևով կապեց պարանը, որ իջնելու ժամանակ ոչ մի արկած չէր կարող պատահել։ Սկսեցինք իջնել։ Ինձ համար դա վտանգավոր չէր, որովհետև արդեն վարժվել էին նման վայրեջքի։ Այս հորը հանքային զանգվածի մեջ բացված մի նեղ ճեղքվածք էր, նման այն անցքերին, որոնք խորոչ են կոչվում։ Դա հավանական է առաջացել էր երկրային կեղևի սառչելու և կծկվելու հետևանքով։ Եթե այս անցքը մի ժամանակ Սնայֆեդլսի դուրս ժայթքած լավայի ճանապարհն է եղել, ապա ինձ համար պարզ չէր, թե ինչու այդ լավան հետևից ոչ մի հետք չէր թողել։ Մենք իջնում էինք մի տեսակ պտուտակավոր սանդուղքով, որը կարծես մարդկային ձեռքով էր շինված։ Յուրաքանչյուր քառորդ ժամը մեկ ստիպված էինք կանգ առնել մեր ոտքերը հանգստացնելու համար։ Այդ ժամանակ նստում էինք աստիճաններից մեկի վրա, ոտքերը սկախում, խոսում էինք մի բան ուտելով և ջուր խմում վրայից։ Շատ հասկանալի է, որ այս անդունդում հանսի վտակը ջրվեժի էր փոխվել և ծավալով փոքրացել։ Բայց ջուրն այնքան առատ էր, որ ծարավ հագեցնելու համար լիուլի բավական էր, իսկ ավելի հարթ տեղերում վտակը իր սովորական հանդարտ հոսանքն էր ստանում։ Հուլիսի 6-ին և 7-ին մենք շարունակեցինք հետևել այս անցքի ոլորտներին և դարձյալ երկու մղոն խորացանք երկրի կեղևի մեջ, որը հավասար էր 5 մղոնի, ծովի մակերևույթից հաշված։ Բայց ամսի 8-ին, կեսօրին մոտ, անցքի ուղղությունը դարձավ դեպի հարավարևելք, ավելի մեղմ թեքումով, մոտավորապես 45 աստիճանի։ Ճանապարհն ավելի հեշտացավ և բոլորովին մի օրինակ դարձավ։ Այլ կերպ էլ դժվար էր սպասել։ Այսպիսի վայրում բնության տեսարանների այլազանություն լինել չէր կարող։ Վերջապես չորեքշաբթի օրը, ամսի 15-ին, մենք 7 մղոն հողի տակ էինք գտնվում, իսկ Սնայֆեդլսից 50 մղոն հեռու։ Թեև մի քիչ հոգնած էինք, բայց և այնպես մեր առողջությունը լավ վիճակի մեջ էր, և ճանապարհային դեղարկղին ձեռք չէինք տվել։ Օրեղբայրս յուրաքանչյուր ժամ արձանագրում էր կողմնացույցի, քրոնոմետրի, մանոմետրի և ջերմաչափի նշումները, որոնք նա հետագայում հրատարակեց իր ուղևորության մեջ։ Այսպիսով նա հեշտությամբ որոշում էր դրությունը։ Երբ նա հայտնեց, որ հորիզոնական ուղությամբ մենք հեռացել էինք 50 մղոն, ես չկարողացա զսպել ինձ և բացականչեցի։
«Ի՞նչ պատահեց քեզ»,
հարցրեց նա։
«Ոչինչ, միտքս մի բան ընկավ»։
«Ի՞նչ, սիրելի տղաս»։
«Որ եթե ձեր հաշիվները ճիշտ են, ապա մենք արդեն Իսլանդիայի տակ չենք գտնվում»։
«Կարծում ես»։
«Դրանում հեշտ է համոզվել»։ Եվ իսկույն ես քարտեզի վրա կարկինով չափումներ արեցի։ «Այո, չեմ սխալվել», ասացի ես։
«Մենք անցել ենք Պորտլանդ հրվանդանը, և դեպի հարավ արևելք մեր կատարած 50 մղոնը մեզ բերել է ծովի տակ»։
«Ծովի տակ»,» կրկնեց օրեղբայրս ձեռքերը շփելով։
«Ուրեմն, մեր գլխավերևը օվկիանոս է»,
բացականչեցի ես։
«Է, Աքսել, շատ բնական է այդ, չէ՞ որ Նյուքասլի քարածխի հանքերը ծովի տակ են գտնվում»։
Պրոֆեսորի համար իհարկե այդ վիճակը շատ հասարակ բան էր, բայց այն միտքը, թե ես քայլում էի օվկիանոսի ջրերի զանգվածի տակ, այնուամենայնիվ ինձ մի քիչ անհանգստացրեց։ Իսկ թե մեր գլխի վերևը Իսլանդիայի լեռներն ու դաշտերն էին, թե Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերը, տարբերությունը մեծ չէր։ Բավական է, որ գրանիտե առաստաղը հաստատուն լիներ։ Սակայն շուտով ընտելացա այդ մտքին, որովհետև մեկ ուղիղ, մեկ ծուռումուռ ներքտուղին մեզ անընդհատ դեպի հարավարևելք էր տանում և միշտ խորանում։ 4 օր հետո, շաբաթ, հուլիսի 18-ին, մենք հասանք մի ինչ-որ ընդարձակ քարայրի։ Օրեղբայրս հանսին վճարեց նրա մեկ շաբաթվա վարձը և որոշեցինք հաջորդ օրը հանգստանալ։